Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese veçojmë. Bielorusia zotohet të ndjek autorët e sulmit në metron e kryeqytetit Minsk. Ish ministri jashtëm Libian Kusa paralajmëron luftë civile në vendin e tij. Japonia e rrit në maksimum shkallën e rrezikut nga radioaktiviteti. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë rjat dhesimin e imigrantëve kosovarë si dhe 50 vjetorin e fluturimit të parë të njerëzit në gjithësi. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Autoritetet e Bielorusisë u zotuan t'i ndjekin autorët e shpërthimit në stacionin e metros në kryeqytetin Minsk, i cili la 12 të vdekur dhe 150 të plagosur. Prokurorët e përshkruan shpërthimin si akt terrorist, por nuk dhan detaje tjera. Shpërthimi ndodhi në orët e pasdites në stacionin Oktyabrskaya, rreth 100 metra nga zyrat e presidentit Aleksandr Lukashenko. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë, por policia i ka shtuar masat e sigurisë. Lukashenko e quajti shpërthimin përpjekje për të destabilizuar vendin dhe nuk e përjashtoi mundësinë e përzierjes së të huajve, duke i quajtur shpërthimin dhuratë që mund t'i sjell nga jashtë. E mërkura do të shpallet ditë zi e kombëtare për viktimat. Dezertori më i njohur që braktisi Muammar Gaddafi tha se Libia mund të bëhet si Somalia nëse palët në konflikt nuk përmbahen nga zhytja në luftë civile. Ish ministri i jashtëm Musa Kusa ka bërë thirrje për unitet kombëtar, duke thënë se lufta civile do të çojë në gjakderdhje dhe do ta bëjë Libin Somali të re. Kusa, këshilltari i ngushtë i Gaddafit prej viteve të 70-ta, tha se nuk kontakton më me regjimin libian. Laurent Gbagbo ka bërë thirrje për përfundimin e konfliktit në bregun e Fildish disa orë pasi u kap në rezidencën e tij në Abidjan. Nuk është e qartë se kush e kapi Gbagbon, i cili refuzonte ta dorëzojë pushtetin fituesit të zgjedhjeve presidenciale Alessano Ouattara, i cili është i njohur ndërkombëtarisht. Përfaqësuesi i bregut të Fildish në Kombet e Bashkuara Yusuf Umambo tha se Gbagbo do dalë para gjykatës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se arrestimi i Gbagbos u dërgon sinjal diktatorëve të mos e ignorojnë zërin e popullit në zgjedhjet e lira e të drejta. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se kapja e Gbagbos u ka dhënë fund muajve të konfliktit të pakuptimit. Japonia formalisht e ka rritur në shkallën maksimale 7 nivelin e krizës bërthamore në centralin Daiichi në Fukushima. Niveli tash është i barabartë me atë në Chernobyl në vitin 1986. Incidentet e nivelit 7 janë ato me lëshim të madh të materieve radioaktive me efekte të gjëra ndaj shëndetit dhe mjedisit. Ndërkohë një dridhje fort e tokës me magnitud 6.3 shkallë ka goditur Tokion dhe zonat përreth. Nuk ka raporte për të lënduar apo dëme materiale. Më 11 mars Japonia e goditi një tërmetë dhe tsunami me fuqi 9.0 shkallë që shkaktoi vdekjen e të paktën 25.000 njerëzve dhe dëmtoi centralin në Fukushima. Një pakistanez është dënuar me 23 vjet burg për shkak se u bashkua Al-Qaidës për të komplotuar sulm me bombë në metron e Washingtonit. Farooq Ahmed, 35 vjeç, me shtetësi amerikane, kërkoi ndjes për veprimet e tij në seancë ndëgjimore në gjykatën në Aleksandri. Ahmed u deklarua fajtor për akuzat se ishte përpjekur të sigurojë mbështetje materiale për një organizatë terroriste. Avokatët mbrojtës të tij thanë se Ahmed duket se është ndikuar nga retorika e klerikëve radikal islamist. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth raundit të tretë të bisedimeve Kosovë-Serbi?
Në këtë temë, vullnet, e përditshme e Kosovës sot thekson se takimet ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit vazhdojnë këtë javë, ndërsa deri tani nuk është parë ndonjë ngritje zërit të negociatorëve kosovar për dëmin që Serbia po ja shkakton Kosovës. Duke e parë se asgjë nuk po ndryshon në qëndrimin e Serbisë ndaj Kosovës, gazeta thekson se është krejtësisht e logjikshme që dialogu të ndërpritet ose të kushtohet në vendosjen e rendit dhe të ligjit në veri. E përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht presionit që vjen nga Brukseli, është i pakuptim të vazhdimi një procesi të tillë negociator nëse nuk shoqërohet me veprime pozitive nga Beogradi. Gazeta po ashtu ka vënë pas se si pasojë ndikimit të politikës së Serbisë, serbët në veri kanë refuzuar të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë, i cili vazhdon edhe për 4 ditë të tjera. Por, si që nënvizone për ditëshme Kosova sot, edhe ky fakt nuk po i dekurajon zyrtarët kosovarët cilët jo vetëm që nuk po bëhen kreativ, por nuk dihet se çfarë interesesh realisht janë duke përfaqësuar në këto bisedime me shtetin i cili vazhdon të bëj restriksione Prishtinës zyrtare, e cila nuk i përfill ato pavarësisht se pjesa veriore e vendit është jashtë kontrollit të qeverisë Kosovës, tem kjo cila asnjëherë nuk është shtruar në ekzekutivin dhe kuvendin e Kosovës, thekson vështirësh e përditshme Kosova sot. Vullnet.
Po, Zenela, ka diçka rreth liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja koaditore thekson se Brukseli zyrtar, para se të filloj dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën, dëshiron të shohë dëshmi se Kosova i pranon, strehon dhe integron azil kërkuesit të cilët pritet të deportohen nga vendet e Bashkimit Evropian. Gazeta ka mësuar nga qaqe zyrtarët të Bashkisë Evropiane se numri në rritje i atyre që largohen nga Kosova dhe kërkojnë azil në vendet e Bashkisë Evropiane është faktori kryesor pse disa shtete të BE-s janë kundër nisjes së çfarëdo procesi të heqjes së vizave për kosovarët dhe, siç thonizon gazeta, nuk duan as të komentojnë për alajmërimin e kryeministit Hashim Thaçi që për 15 muaj të mandatit qeverisë së tij kosovarët do të mund të lëvizin pa vizë. Një diplomat evropian i ka thënë koazitore se përderisa shumë njerëz ikin nga Kosova, gjendja ekonomike është e vështirë dhe flitet për një shtet si vendi korrupsionit dhe krimit organizuar, gjëja fundit që ministrit e brendshme të vendeve të Bashkisë Evropiane do të donin është që qytetarëve të Kosovës të hiqen vizat, thekson e përditshmja koazitore. Mullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja ekspres veçojmë lajmin që ka të bëjë me grevën e farmacistëve kosovarë. Sipas gazetës, pjesa dërmuese e banatorëve të Kosovës nuk do të punojnë sepse farmacistët kanë hyrë në grevë të indignuar me mos regjistrimin e barnave dhe aksionin e fundit të doganave për konfiskimin e ilaçeve pa banderola. Gazeta thekson se Ministria e Shëndetësisë nuk di si të veprojë kundruall kësaj situate, vetëm se zyrtarët e saj u apërkujtojnë farmacistëve ligjin për kujdesari të detyrueshme.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave që kanë migruar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, ekzekutivi i vendit të shprehur i vendosur që të vazhdojë në nënshkrimin e marrëveshjeve për riadhësim me vendet e Bashkimit Evropian. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës vazhdon të nënshkruajë marrëveshje për riadhësimin e personave të cilët kanë migruar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Regjepi tha se deri më tani Kosova ka nënshkruar 8 marrëveshje me shtetet e Bashkimit Evropian, ndërsa në muajt e ardhshëm pritet të bëhen edhe nënshkrimi marrëveshjeve të këtij lloji edhe me 8 shtete të tjera.
Disa do të nënshkruhen gjatë prillit me Slovenin, me vendet e Beneluxit e tjerë, disa edhe gjatë majit, mirë po deri ka gjysma e verës faktikisht në i nënshkrujmë një numër të konsideru shumë rrëth pasën atë vendet që jënë të mjaftushme për procesin e liberalizimit vizë.
Riadhësimi dhe riintegrimi personave të riadhësuar vlerësohet të jetë një ndërkushtet kryesore të cilat duhet të përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë ekzekutivin e vendit sa i përket procesit të riadhësimit dhe riintegrimit të kosovarëve. Hilmi Jashari nga organizata jo qeveritare, e quajtur Programi për të drejtat civile, konsideron se qeveria e vendit nuk ka bërë përgatitjet adekuate për riintegrimin e personave të riadhësuar. Sipas tij, ky proces ka filluar vetëm për të përmbushur kriteret për liberalizim të vizave.
Mirë po çështjet praktike për persona që riadhësohen në Kosovë ende janë larg standardeve. Kështu që edhe nëse shoqëri civile tash po mundohemi në mënyrë të mbuluar ato zbrastina që janë krijuar nga ana e vetë pushtetit duke i ofruar ndoshta shërbime juridike falas, programe të edukimit, këshillime e tjera.
Ministri Bajram Regjepi pranon se ka vështirësi në këtë proces, por ai thotë se është obligim i institucioneve kosovare që duhet të përmbushet. Sidoqoftë, ministri Regjepi tregon se brenda një viti në Kosovë riadhëson afër 2600 persona. Mbi 70% prej tyre janë shqiptarë, kurse mbi 15% pjesëtarë të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas.
Normal që një pjesë për tyre i kanë shqitë pronat e vetë, dhe është djeta shtë të vetë mirë siguru akomodim të mirë shqim, disa kanë probleme edhe me adaptim në sistemin tonë shkollor, ma se dhe gjuhë nuk e din, kanë një mentalitet krejt tjetë edhe shumë shtirë mu adaptu, o proces që nuk e i letë, po obligim i jone edhe në e bojmë më të mirën të mundshme, ku anë falë në shteteve tjera si dhe projtë.
Për të realizuar procesin e riadhësimit dhe të riintegrimit të personave të kthyer, qeveria Kosovës për vitin 2010 ka ndarë 3.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditën e sotme, 50 vjet më parë, kosmonauti sovjetik Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që udhtoi në hapësirë, duke shënuar fitoren e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Në vitin 1968 ai vdes gjatë një aksidenti ajror, por vrasja e tij nga KGB-ja është një nga skenarët që vazhdon të qarkullojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Claire Big.
Një anije kozmike në bordin e së cilës gjendej një astronaut i rus bëri histori në 12 prill të vitit 1961. Le të nisemi, ishte thirrja e Gagarinit në momentin kur anija u lëshua nga një kozmodrom sovjetik në shkretëtirën e Kazakistanit. Vostok 1 ishte anija kozmike që dërgoi në hapësirë njeriu në parë. Ishte koha e luftës së ftohtë, gjithçka bëhej në fshehtësi, ndonse qarkullonin fjalë se Bashkimi Sovjetik po përgatitej për diçka të madhe. Fluturimi në hapësirë i Gagarinit u mbajt sekret në rast të ndonjë dështimi të mundshëm. Vetëm kur u bë qartë se ishte në hapësirë, Agjencia Sovjetike e Lajmeve TASS publikoi lajmin.
12 aprili 1961 года.
Në 12 prill 1961 në Bashkimin Sovjetik për herë të parë në historinë e njerëzimit u lëshua një anije kozmike, Vostok me një njeri në bord. Ajo u lëshua në orbitën rreth Tokës. Piloti, kozmonauti i anijes kozmike Vostok është qytetari sovjetik, majori Gagarin Yuri Aleksejevich, njoftoja të botë agjencia ruse e lajmeve. Fluturimi ishte fitore e sovjetikëve ndaj amerikanëve në garën e hapësirës. Ka fjalë se udhëheqësi sovjetik i kohës Nikita Hrushov i kërceu mbi tavolinë nga gëzimi. Për Gagarinin 27 vjeçar, fluturimi ishte rezultati 2 vite përgatitjesh, çfarë i krijuan atij legjone të tëra mbështetësish në të gjithë botën. Gagarini dëshmoi se njeriu mund të mbjetojë në hapësirë, çfarë i hapi rrugën e ekspeditave të mëvonshme. Pas një fluturimi prej 108 minutash, Gagarini uli një ferm në juglindje të Moskës. Ati gjithmonë i pëlqente të kujtonte habinë pafund të fshatarës në momentin që ai ul me anijen kozmike.
Proiskoit prizemlenie na nashej sovjetskej zemlje.
Ulja ndodhi në tokën ton sovjetike. Personi i parë që takova ishte një punëtore e kolkozit. Fillimisht ishte e trembur nga unë, por më pas u bë miq. Vetëm imagjinojeni se si një njeri në kostum të ndritshëm portokalli zbret dhe niste ecë drejt teje, kujtonte vite më pas vetë Gagarini. Udhimi i Gagarinit drejt famës është po aq i jashtëzakonshëm sa dhe rrugëtimi i tij në hapësirë. I lindur në pjesën perëndimore të Rusisë, në një familje bujqish, Yuri Gagarin nuk të krijonte përshtypjen se do të ecë drejt triumfit. Fillimisht ishte shtati i shkurtër që e pengoi karrierën e tij në shkollën teknike të nisur pas luftës së dytë botërore. Me shumë mundim ai hyri në programin aviacionit e më pas u zgjodh në mesin e 20 pilotëve kandidat për të bërë udhëtimin drejt hapësirës. Shpejt ai do të ishte kandidati kryesor në mesin e të përzgjedhurve. Viktor Gorbatko, mik dhe kolegë i Gagarinit, thotë se talenti dhe karizma e bën atë të përzgjedhurin për misionin në hapësirë.
Jura çem больше всего отличался, что он нравился.
Ajo çfarë bëri Jurin të dallonte nga të tjerët ishte se të gjithë e pëlqenin. Shefi, shokët dhe çdo kush që takonte, ishte një natyrë që shkonte me të gjithë, ishte shumë inteligjent. Padyshim që ishte paranesh dhe ndoshta do të ishte shumë për paranesh edhe sot e kësaj dite, kujton Gorbatko. Edhe Gregori Greçko beson se ka qenë natyra e Gagarinit që e bëri atë të përzgjedhurin e Sergej Korolyovit, njeriu që drejtonte programin hapësirës. Korolyovi ishte i mençur dhe e parashikoi se ky person do të bëhej fytyra e vendit dhe popullit ton. Mendoi se zgjodhi Gagarinin dhe për buzëqeshjen e tij. Ishte një buzëqeshje që vinte nga shpirti, thot Greçko, një nga inxhinierët që ndërtuan anijen kozmike Vostok. Gagarini kur nuk e ndërpreu stërvitjen, derisa në një fluturim stërvitor në moshën 34 vjeçare u rrëzua duke humbur jetën. Arsyet e aksidentit, sipas burimeve zyrtare, kanë qenë teknike, por ka pasur zëra që thonë se atë e vrau KGB-ja. Me misterin e vdekjes së tij të pasgjitur edhe 50 vite më vonë, admiruesit kërkojnë të vërtetën e rrëzimit e aeroplanit të Gagarinit, njeriu që i pari udhtoi në hapësirë.
Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.